Moi boa tarde, queda xa pois pouco máis dunha semana para as eleccións autonómicas do día 18 de febreiro. Veremos o que pasa ese día e os candidatos o que lles toca é convencer a xente. Elena Candia, número 1 do Partido Popular pola provincia de Lugo. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día, moitas gracias.
Como está indo a campaña por aí pola provincia de Lugo?
Bueno, a campaña, a verdade, que se está desenvolvendo pois con moito arroupe de militantes, de afiliados, pero en xeral de lucenses, con moita participación de alcaldes, de voceiros, de concellais, con moitas ganas, non? De volver a ser, non sei si decisivos, pero dende logo de axudar a que o Partido Popular continúe gobernando na Xunta de Galicia. Iso é un reto, unha motivación para Lugo, e a verdade que moi mobilizados e moi contentos co programa que tamén propuxo o noso presidente.
Que se palpa na rúa? Que din os simpatizantes? Que din incluso a xente que non é simpatizante? Que se din na rúa?
Bueno, é inevitable sempre unha valoración das enquisas, non? Entón, sempre hai pois o máis optimista, que nos di ánimo, que isto está ganado, e hai o máis prudente, que nos di non fiarse das enquisas. E aquí non hai nada ganado. E, evidentemente, eu quedome co segundo, non? Porque todas as enquisas están moi ben, marcan tendencias. Neste caso, pois, en clave Lugo, trasládanos ánimo e forza, pero a realidade é que temos que aproveitar moi ben, con moita intelixencia e con moito traballo, tamén hai que dicilo, estes días que restan para que os lucenses coñezan de primeira man pois ese programa que está moi territorializado tamén, que ten moi en conta as nosas reivindicacións e tamén facer balance, rendir contas de todos os investimentos que se fixeron, os proxectos que están en marcha. Temos que aproveitar moitísimo esos días, aínda que a sensación é boa, aínda que, bueno, pois o cariño da xente, a roupa, como digo, pois nos dá moita forza para continuar. Eu quedome sempre con esas reflexións, que tamén as hai, de moita prudencia, a traballar ata o día 18 e con esa reflexión tan contundente de que a única enquisa que vale é a do día 18. É vital a mobilización do partido. O Partido Popular en Lugo, en a provincia, en a cidade, a verdade é que ten unha maquinaria imparable, non? E impagable tamén. Xente moi comprometida, xente que traballa con uns ideais pois, bueno, moi sensatos e moi sempre axudando en todos os actos, e un cuantitativamente moitísima xente. E si todas esas persoas siguen como están hasta agora e somos capaces de mobilizarnos, seguro que o resultado vai a ser bon. E a sensación, insisto, é moi boa, pero eu, os mensaxes que sempre lanzo, porque estou convencida de que ten que ser así, é que aproveitemos cada minuto, non demos ningún voto nin por ganado, nin tampouco por perdido. Creo que neste momento hai moitos espazos pois socialistas que non están pois moi contentos, non, con esa deriva que está tendo o partido a nivel nacional, ou incluso nacionalistas que unha vez que coñeceron ese programa do Bloque Nacionalista Galego, bueno, con distintos compromisos que gustaron un pouquiño menos, pois danse conta que de verdade unha cousa é o que parece contar e outra cousa é o que queren facer se chegan a gobernar.
Que destaca vostede do candidato de Alfonso Rueda?
Eu destaco, primeiro, a súa experiencia, non? Eu creo que para chegar a ter responsabilidades de goberno hai que ter experiencia. Son bastante crítica neste caso ca candidata do Bloque Nacionalista Galego, que en toda a súa dilatada experiencia en política nunca xestionou un euro público. E, evidentemente, pois gobernar é algo moi serio, non? É onde un ten que vir, bueno, cunha mínima experiencia aprendido. No caso do presidente Rueda, ten unha dilatada experiencia en formación, pero tamén en práctica. Destaco a súa cercanía, a súa empatía, non? E incluso o seu bon humor. É un galego máis, é unha persoa normal, é unha persoa que se adapta pois a todos os perfis, a todas as profesións, e que ten unha enorme dedicación e un enorme interés en escoitar de preto a xente, que creo que neste momento en política é clave.
Riscos que lleve vostede, falaba de puntos do programa do Bloque que poden ser controvertidos, riscos que lleve vostede a un goberno da Xunta presidido por Ana Pontón.
A ver, eu o que vexo é que se teño que analizar un pouco como é o Bloque Nacionalista Galego, porque teño que recoñecer xa en clave persoal que o coñezo ben, non? Eu, digamos que lles ganei unha alcaldía en Mondoñedo, sigo de preto como gobernan en Lugo, e a realidade é que unha cousa é o que din, pois no seu discurso teórico, é unha cousa moi alexada é o que fan. E poido poñer algún exemplo. No programa do Bloque Nacionalista Galego vai a eliminación das provincias e, por conseguinte, un ataque frontal ás deputacións. Pero todos sabemos que cando o Partido Popular non ten maioría absoluta, son os primeiros en dar un cheque en blanco a quen teña posibilidade de que o goberno non sexa para o Partido Popular. E unha vez aí dentro, non é que o faigan por responsabilidade e por ideoloxía, despois aparten, non, non. Póñense dos primeiros para recoller o seu pedaciño de goberno, o seu pedaciño de sillón, incluídos asesores e todo o que leva implícito, non? Ou hoxe que veía unha noticia da candidata en Lugo, o Laia Rodil, un titular, pues, bueno, que compraríamos todos, non? Polo dereitos dos traballadores, non permitiremos a precariedade. E pasan todos os días, dende o luns, no noso concello, en Lugo, por diante dun traballador que está encadenado, protestando porque está facendo guardias 24 horas pendente dun teléfono cun enorme precariedade e que lle deben unha cantidad de diñeiro moi importante ganada por sentenza firme, eses dereitos pois non contan. Entón, que medo lle vexo? O que realmente o que están intentando decir e os argumentos que están intentando dar para convencer os galegos van a ser moi distinto do que van a facer cando gobernen. E invito a que se lea o seu programa en donde se ve claramente pois un marcado carácter, bueno, radical e separado dese espazo de consenso que sempre intentamos que fose Galicia, non? E aí, pois aí ten que estar tamén o noso traballo do Partido Popular en sacar a careta, non? En que se coñeza realmente como é o Bloque Nacionalista Galego cando goberna, como se opón a grandes proxectos. Estamos vendo agora, bueno, dunha maneira, dende logo, dende o meu punto de vista, moi preocupante esa oposición a un proxecto transformador como pode ser Altri, non? Ou, bueno, son algúns dos datos que me gustaría invitar á reflexión de que detrás desa apariencia amable, detrás dese discurso conciliador, o que levan no programa é o máis importante. Os feitos que podemos comprobar cando gobernan é que realmente distan moito do que din.
Quería te preguntar precisamente por ese proxecto de Altri, que segue pendente de si o goberno lle atribúe fondos europeos. Por que é tan importante que saia adiante?
Bueno, ademais das infraestructuras, que neso creo que coincidimos, bueno, pois a maioría dos lucenses, que é unha débeda que hai que reivindicar, está, ademais diso, pois o emprego, non? A industrialización. A apuntalar a continuidade de Alcoa, unha prioridade absoluta, e poder conquerir fondos europeos para proxectos transformadores. Hai un proxecto que xa o ten todo, ou o ten casi todo. Ten o inversor, ten a ubicación, ten todo. Pola parte da iniciativa privada, fixo todo. E a maiores temos un goberno que ten os fondos europeos, o cual é unha decisión exclusivamente política. Nos non podemos permitirnos que Altri non se ubique na provincia de Lugo. O sector forestal, xunto co agroalimentario, son sectores estratégicos da nosa provincia, que ten grandes profesionais, que ten recurso. Evidentemente, se permitiría non subirnos ao tren da innovación, para, neste caso, para a produción de fibras textis. Entón, cando temos todo, a pregunta é por que non se cumple ese compromiso que o presidente do goberno acadou co presidente da Xunta xa fai moito tempo. Por que? Cando os fondos están nun caixón, se é unha decisión política, está agardando que pasen as eleccións galegas, pois non sei, se é así, será cuestión de meses. Pero se non é así, os galegos e os lucenses temos que ser contundentes en reclamar o que co traballo de todos, porque evidentemente este proxecto non naceu da nada, nin apareceu a través dunha varita máxica, foi dun traballo do goberno galego que marcou unha estrategia dun sector clave para o desenvolvemento económico de Galicia. Entón, temos que pedir que non se faiga máis política con Lugo e que ese fondo sexa unha realidade. Será transformador para un sector e será, ademais, unha oportunidade laboral para fixar poboación para un desenvolvemento económico dunha provincia que o precisa.
Elena Candia, número un na lista do Partido Popular en Lugo. Ánimo co que queda de campaña. Moi bo día.
Moitas gracias. Aí estamos. Con moita ilusión e aínda con moita forza.